Bun regăsit, dragi ascultători, ai vorbelor cu minți, ai vorbelor cu minte. Vă spun de la această oră, de la microfon, Ecaterina Pavel și din regia de emisie Adrian Gabur. Și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În revistele de specialitate, în cele culturale sau quasi-culturale, mai nou întâlnim frecvent scrierea cu S, etimologică deci, a cuvântului filozofie și a celorlalte din aceeași familie. Fenomenul este în flagrantă contradicție cu ultima și cea mai autorizată ediție a dicționarului ortografic și ortoepic al limbii române, care impune scrierea și pronunțarea acestor cuvinte cu Z, fără niciun fel de echivoc. Totuși, reviste de specialitate în materie de filozofie, implicându-se mai mult sau mai puțin direct în lunga dispută filologică asupra cuvântului din propriile lor titulaturi, au adoptat sau readoptat denumirea de filosofie după lungi perioade în care au fost de filozofie. Nu lipsesc argumentele pro și contra care au alimentat mai multe decenii această polemică. Etimologiștii ne pun pe tapet filozofia din latină și greacă, filos, însemnând prieten, filein, a iubi, și sofia, care înseamnă înțelepciune. Întărită cu filozofia franceză, limbă din care am preluat conceptul. Tot ei, etimologiștii, ne mai amintesc că, scriind cu Z, s-ar putea face chipurile confuzie între al doilea termen, sofia, al cuvântului compus, și cuvântul grecesc, zofos, însemnând întuneric, sau chiar cu cuvântul tot grecesc zoon, însemnând animal. Exagerarea este atât de evidentă încât mă scutește de a aduce argumente contra. Mai practici, fonetiștii vin cu argumente de bun simț, nu numai în sens moral, ci și lingvistic, susținând că, de vreme ce, cu excepția unor pedanți și tradiționaliști, nimeni nu mai pronunță și nici nu mai scrie doar de dragul frondei filosofie, ci filozofie, de vreme ce este pe cale de generalizare, în limba română actuală, tendința înlocuirii lui S cu perechea sa sonoră Z nu are niciun sens să punem bariere artificiale în calea unei evoluții fonetice firești. De altfel, voi aminti aici că, la 1906, brașoveanul Alexi Teohar grafia în al său dicționar român-german cu Z toate cuvintele din familia lui filozof, iar Constantin Noica și după el Gabriel Liceanu nu se sfiesc să scrie consecvent filozofie. Și noi vom continua să spunem în bună tradiție românească, dacă tăceai, filozof rămâneai și nici de cum filosof, iar docții vor continua să descopere piatra filosofală. Aducând chestiunea la zi, voi cita din dicționarul de neologisme semnat de un autorizat autor în materie, Florin Marcu, dicționar apărut la Chișinău, la editura Știința, în seria Dicționare școlare, deci dedicat tineretului studios și având în vedere de presupus normele în vigoare. La pagina 109 sunt definite chiar aceste cuvinte, verbul a filozofa și adjectivul filozofală în relație cu piatră.
Poartă spre artă.
Și dacă tot am intrat pe tărâmul filozofiei, nu pot să nu mă gândesc la celebra piatră filozofală. Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zis Paracelsus, care a trăit între anii 1493 și 1541, este considerat a fi una dintre cele mai pitorești figuri ale Renașterii. A revizuit concepțiile medicale contemporane lui și a emis părerea că bolile pot fi explicate din punct de vedere chimic, introducând în tratarea lor medicamente chimice, devenind astfel precursorul iatrochimiei. Paracelsus a practicat medicina, dar a studiat și alchimia, filozofia și chiar religia, pentru că voia să cunoască toate forțele misterioase care acționează în natură și în om. El considera că cele trei principii alchimice existente în univers sunt sarea, sulful și mercurul, care se regăsesc în om sub formă de spirit, suflet și corp. După el, omul aparține lumii divine prin sufletul său, lumii vizibile prin corpul său, iar lumii angelice prin fluidul vital, adică spiritul care se interpune ca o legătură strânsă între suflet și corp. Ca alchimist, Paracelsus a utilizat pentru prima oară în laborator aparatul de distilare prin antrenare cu vapori de apă, inventat firește de el. Acesta este cel care a obținut hidrogenul din oțet și pilitura de fier, precum și eterul etilic din etanol și vitriol. Vâlva stârnită în jurul numelui lui Paracelsus era rău văzută de ceilalți medici din orașul Basel, unde acesta practica medicina și era profesor universitar. Datorită, sau poate din cauza, succeselor obținute de acesta în practica medicală, colegii au început să-l dușmănească și, pentru a-l compromite în fața opiniei publice, l-au acuzat de șarlatanie, cerând autorităților să-l îndepărteze din învățământ și să-l trimită în judecată. Pentru a-și salva viața, Paracelsus a părăsit în grabă Elveția, exercitându-și profesiunea medicală în diferite țări din apusul Europei, deși pretindea că a găsit, și acum ajung, la piatra filozofală și că va trăi veșnic, a murit înainte de a împlini 50 de ani din cauza unei boli provocate de consumul prea mare de alcool. Ca careva să zic că filozofia sa nu avea nici în clin, nici în mânecă cu așa zisa piatră filozofală. Dar ce înseamnă oare expresia a nu avea nici în clin, nici în mânecă, se cunoaște destul de bine. Ea redă sensul a nu avea nimic în comun, niciun amestec, nicio legătură cu cineva. În Graiul Viu, ca și în scris, vorba aceasta este foarte des folosită. În povestea lui Harap Alb de Ion Creangă, fiul Craiului se adresează la un moment dat spânului. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă ca să mă feresc de omul roș, iar mai ales de cel spân, cât oi putea, să n-am de-a face cu dânsii nici în clin, nici în mânecă. Dar dacă, așa cum spuneam, nu încape nicio îndoială asupra sensului expresiei, mai puțin limpezi sunt lucrurile privitoare la felul în care ea a luat naștere. Întrebarea este dacă termenii clin și mânecă sunt cei din domeniul croitoriei, primul exprimând o bucată de pânză ori de stofă folosită uneori la o confecție, iar celălalt însemnând partea îmbrăcămintei care acoperă brațul. Sau trebuie ei puși în legătură cu alte noțiuni. Autorii dicționarelor noastre au trecut expresia fie la clin, fie la mânecă, pornind de la ideea că termenii respectivi aparțin profesiunii amintite. Nu se vede însă ce legătură logică se poate stabili între noțiunile pe care cele două cuvinte le comunică și înțelesul expresiei. Explicarea acesteia trebuie, cred, căutată în altă parte. Ea pare a fi aceea pe care scriitorul Victor Eftimiu a încercat să o dea într-un articol. La început, expresia a circulat sub forma nici în clin, nici în mânec, adică nici la deal, nici la vale, în niciun fel. Clin fiind luat în înțelesul de pantă pe care coboară carul, iar mânec, termen vechi dispărut astăzi din limbă, însemnând urcușul, acolo unde țăranul își mână boii sau caii, dispărând din limbajul curent cuvântul mânec, dar expresia rămânând și crezându-se cu timpul că e vorba de clinul și de mâneca unei haine, s-a ajuns a se spune mânecă în loc de mânec, deși termenii amintiți nu au, ca să zicem așa, nici în clin, nici în mânecă sau mânec, cu denumirile din sfera îmbrăcămintei.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Thank you.
Concours.
Și pentru că un celebru dicton latin spunea primum vivere deinde filozofare, adică mai întâi să trăim și apoi să filozofăm, mă gândi la traiul nostru cel românesc și la ceea ce vorba noastră spune, care nu întotdeauna este concordantă cu fapta. Nu știu de ce, poate din cauza frigului, poate din cauza ceții, dar toate contururile tremură, toate formele se împâclesc și se încleiază, își pierd consistența și noima. Un peisaj jalnic, o panoramă sluțită și jumulită a țării noastre. Rezultatul? Orbecăim gângavi într-o zonă de balcanism nu tocmai frumos mirositor, dominat de principiul leneș, las că merge și așa, cu privirea cruciș și cu bălălăiri din buze. Iar când nu căpătăm șovăieli, ne sumețim iute, ne prefacem a toate știutori, bifăm acțiuni și ne întoarcem la sfânta noastră de lăsare, fiind careva să zică mai filozofi decât mai trăitori activi. Făcut am noi tot soiul de evenimente, fluturat am noi pampoane eco-friendly, mărșăluit am noi pe fostele parcuri, actuale parcări, ca să ne dăm iubitori de natură? Ba bine că nu și încă cum. Citesc un titlu de știre. Brașovenii sunt receptivi la mesajele ecologiste. Acțiunile primăriei și ale voluntarilor de la cine știe ce ONG au fost apreciate. Minunat! Când e vorba să trecem în catastif, în condit și caiete, suntem primii. Adică se plimbă trei agenți pe stradă, se împart flyere, pliante și fluturei, care trebuie să fi costat ceva, măcar pe factură. Îi întrebăm pe șoferi dacă pământul e rotund, ei spun că da și gata educația ecologică a populației. De aia sunt așa de receptivi unii, de există 600 de cereri pentru restituirea suprafețelor doar în perimetrul ariei protejate Piatra Craiului. La fel și cu rezervația Muntele Tâmpa. După ce s-a construit o măgăoaie în rezervație, adică blocuri imense care acum stau să cadă, s-a lansat o excelentă monografie, cum a fost ea numită, a aceleiași rezervații, parcă în zeflemea. Un mizilic de proiect care nu costă decât 135.000 de euro. S-a zis că monografia, ghidul și pliantul aferent se vor distribui gratuit în școli și hoteluri. Au trecut luni bune, n-am văzut nimic. Eco, nu glumă. Am menajat copacii, am economisit hârtie. Ei, așa da câștig natural. Și așa se continuă linia schizofrenică de genul noi vă spunem ce e bine, dar să nu faceți ca noi, pe linia servilismului. adică stă românul de rând și ridică din umeri când vede cum se taie arborii și vile, viluțe, viloaie sunt construite pe terenurile rămase libere. Și atunci, în consens, pâlcuri mari de intelectuali îi roagă pe firavii mahări să nu mai fie timizi, ci să smulgă orice copac, orice floricică ar sta în calea vilei lor. Cărturari și gazetari elogiază cu elocvență, aduc vibrante omagii tăcerii mormântale a autorităților și a numeroaselor ONG-uri care, în spirit de aleasă prețuire și generoasă solidaritate, nu zic nici pâs despre odioasa idee de a fi sancționate asemenea fapte. Clevetitorilor li se vor astupa gurile cu triada argumentativă bazată pe 1. Și ce ai vrea? Ce mare lucru? Nu vezi ce frumoasă e țara noastră? 2. Dar nu te mai crampona atâta, gata, nu mai e nimic de făcut. 3. Ei, și alții n-au făcut ei la fel în Retezat și alte parcuri naționale? Și în tot acest răstimp, doar natura își manifestă inteligența și apare de temiriunde. Bună oară pe streșini, precum mestecenii de pe acoperișul prefecturii și de pe alte case din zona centrală. Așa grădini suspendate, nici Semiramida Babilonului nu a avut. Iată, stimați ascultători, că am ajuns la încă un final de emisiune Vorba cu Minte. Până la o nouă întâlnire, să vă fie inima cât mai bună și vorba, firește, cât mai cu minte. S-au aflat alături de dumneavoastră, la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Adrian Gabor. Thank you.